صباح الخير.
يو مورنينغ سبعه لعشرة ونص.
Get up in the morning.
يو راديو.
Et tout de suite place à l'actu gaming avec Mehdi.
Bonjour Mehdi.
Bonjour, bonjour Sineb, bonjour Atika. Les amis, راكم
تقولوا
واحد السؤال. السؤال. شنو هو في نظركم لو جو فيديو لو بلو شير في العالم؟ أغلى جو en fait je sais parce que récemment le record a été établi ديال la vente de jeux le plus cher la vente aux enchères c'est le jeu c'est le premier Super Mario Bros.
Wow.
Elle fout sa mère comme ça une version parfaite c'est-à-dire mais à la mix à la boîte à l'étiquette de qui bhal yalla khorj min l'usine واحد ليتيكيت داكشي ارجنتي وداكشي المهم عندهم واحد لي نورم كاين واحد لورغانيزم دو نوتاسيون اللي كتجيب لو جو ديالك كيعطيك واحد النقطه ديال هذاك لو جو دونك نقطه على 10 وهذا عطينو 9.6 ا بلس بلس بريف سي الماكسيموم اللي يقدر ياخذ اي دونك تبعوا زونشير عطيوني تما في نظركم بشحال تبع هذا لو جو ما تقلبوش ما تقلبوش في الانترنت غير نحسب كاين الرشاشه تما
300000
فرنك
لا 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 عطيوني بالدولار الله يخليكم هادشي راه كيتباع بالدولار
اه اسمح لي
شيبا 40 مليون دولار
واش للسيدي ولا لا
هذه شيء ما جديده مهدي مازال ما تلقيناش مازال ما دخلتيهاش وقيله
الخصوصه
مازال ما
غتولف غتولف
شيء ما استنج المهم صافي
قال شي ما
جات عاد درت ليه بحال مامي
سونشير دا عاتي بحال ملي كيجيب ما كتكون شي شي سروال وكتكون بغيتي زعما من واعر كتقول له بشحال في نظرك خديت هذا السروال وانت فرحان شاري زعما مثلا 500 درهم كيقول لك 12000 درهم
صحاش
انت
قال لك
لا واخا
شحال
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا $2 million
Et c'était en 2021 où il y a eu un scandale à l'époque. Avec l'organisme de notation, le Kau Moulet, qui a fait la maison de vente aux enchères, où il y a eu le lien. ودابا ولات واحد نوفال اورغانيزم سو بي اس ا وابارمون قادي دابا مقاده مي ان توكا 3 مليون دولار صافي دابا هذا هو لو نوفو شيف خير بغيت تشوف تبانو ولا تعيقوا على الناس اون سوار
اكسيلون
لا تري بيان لو جو لو بلوش
نعيق على الناس
المره الجايه غادي نعيق
عرفتي لو كونتكست باش نعيق على الناس بهاد لافورماسيون ما عنديش في الحياه ديالي Bah écoute, merci Mehdi. Et je vais dire Mehdi, la question que je vais te poser aujourd'hui, il y a par rapport à l'IA. Dans le soir, il y a beaucoup d'influenceurs et les acteurs qui s'aiment l'IA pour qu'ils aient l'impression qu'ils ont l'impression de défiler les Chanel ou l'impression qu'ils ont l'impression de faire des mains ou l'impression qu'ils ont une activité pour le surf qui est en train de faire. Et les gens s'en rendent compte forcément parce que ça se voit que c'est de l'IA. Qu'est-ce que tu penses de l'Khadija ou de l'utilisation? Et il y a même une actrice qui a dit que ana kandir hadchi hit ça me permet de gagner du temps.
Ah waouh.
Ah waouh, exact. J'ai eu la même réaction que toi, par rapport à la ta'lil.